Нұр сүресі. Рахман, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Осынау сүрені біз түсірдік. Және ішіндегі үкімдерді сендерге парыз қылдық. Онда терең ой жүгіртіп, ғибрат аларсыңдар деп апайқын аяттар, дәлелдер, нақты нұсқаулар түсірдік. Зина қылған әйел мен, зина қылған ер адамның әр қайсына 100 дүреден соғыңдар. Егер Аллаға және ахирет күніне сенетін болсаңдар, Алланың діннің үкімін орындауға келгенде, ол екеуіне жандарың ашмасын. Аталмыш жазаны жеңілдетіп, немесе мүлдем қолданбай қоюшы болмаңдар. Сондай-ақ екеуінің тартқан азабына бір топ мүмін куә болсын. Зинақор еркек тек өзі сияқты зинақор әйелмен немесе мүшрик әйелмен үйленеді. Сондай-ақ зинақор әйел де тек зинақор немесе мүшрик еркекке күйеуге шығады. Бұл мүміндерге харам етілді. Ары таза әйелдерге зина қылды деп жала жапқаннан кейін 4 бірдей куәға тартып, сөзін дәлелдей алмағандарға 80 дүре соғыңдар. Содан кейін олардың куәлігін әсте қабылдамаңдар. Олар адамгершіліктен безген азғындардың нақ өзі. Ал ондай жаладан кейін тәубе етіп, түзелгендердің жөні бөлек. Шүбәсіз Алла өте кешірімді, ерекше мейірімді. Ал өз жұбайларын зина қылды деп айыптаған, әрі өздерінен басқа куәға тартатын куәгерлері болмаған ер кісілерге келсек, олардың әр қайсысы сөзінің растығын дәлелдеу үшін 4 рет Алланың атын атап, ант су ішеді. Ал бесіншісінде, егер өтірік айтқан болса, Алланың лағнетінің өзіне тиюін тілейді. Егер өтірік айтсам, маған Алланың қарғысы тисін деп ант ішеді. Алайда өзіне айып тағылған әйел, күйеуінің өтірікші екендігін айтып, 4 рет Алланың атын атап, ант су ішіп, куәлік етсе, жазаға тартылмайды. Ал бесіншісінде, егер күйеуі рас айтқан болса, Алланың кәрінің өзіне тиюін тілейді. Яғни, егер күйеуім рас айтса, маған Алланың кәрі тисін деп ант ішеді. Егер Алланың сендерге деген шексіз шарапаты мен мейірімі болмағанда, егер Алла тәубелерді қабыл етуші һәм әрісі, әр үкімі, көптеген хикметтерге негізделген, асқан даналық иесі болмағанда, көрген күндерің не болар еді? Уа мүміндер, біліп қойыңдар, шүбәсіз пайғамбардың жұбайы, Айшаға жала жапқандар, араларыңдағы бір топ адам. Алайда бұл оқиғаны өздерің үшін жамандық екен деп ойламаңдар, керісінше, ол сендер үшін қайырлы болмақ. Ал жалақорларға келсек, олардың әр қайсысы осы іске қаншалықты қатысы болғанына қарай күнәға батты. Ал бұл іске мұрындық болып, ең үлкен күнәні арқалаған бас жалақор үшін алапат азап бар. Бұл жаланы естігендеріңде, мүмін ерлер мен мүмін әйелдердің бір-бірі жайлы іштей жақсы ойда болып, бұл қып-қызыл жала деп кесіп айтулары керек емес пе еді? Ал жалақорлар болса, сөздерін растайтын, 4 бірдей кісіні куәға тартуы керек емес пе еді? Бірде бір адамды куәға тарта алмағанына қарағанда, олар Алланың құзырында өтірікші кәззаптардың нақ өзі. Әй, осы қауесет сөзге сеніп қалған аңғал мүміндер, егер бұл дүниеде һәм ахиретте Алланың сендерге деген шексіз шарапаты мен мейірімі болмағанда, еш ойланбастан, орынсыз желігіп, өсек аянға ергендерің үшін сөзсіз алапат азапқа душар болар едіңдер. Өйткені сендер сол қауесет сөздің парқын айырып жатпай, оны біріңнің аузынан бірің қағып алып, сөйтіп өздерің нақты білмейтін мәселені әңгіме қылып, ауыз жимай өсек айтумен болдыңдар. Һәм мұны болмашы әрі жеңіл желпі нәрсе деп ойладыңдар. Алайда ол Алланың алдында зор күнә саналады. Сол жаланы естігендеріңде, мұндай сұмдықты ауызға алу бізге мүлдем лайық емес. Мінсіз Алла бір өзің сақтай көр, бұл неткен ғаламат жала деп кесіп айтуларың керек емес пе еді? Егер шынымен мүмін болсаңдар, Алла сендерге мұндай сұмдық іске ендігәрі бармауларыңды қатаң ескертіп, насихат айтады. Алла сендерге аяттар мен нұсқауларын осылайша баяндайды. Алла бәрін білуші, шексіз ілім иесі, әрісі мен үкімінде көптеген хикметтер болған асқан даналық иесі. Иман келтіргендер арасында арсыздық атаулының етек алуын көксейтіндерге келсек, оларға бұл жалғанда да, ахиретте де жан төзгісіз ауыр азап бар. Әр мәселенің шын жүзін және ондағы бар ақиқатты жалғыз Алла білет, сендер білмейсіңдер. Егер Алланың сендерге деген шексіз шарапаты мен мейірімі болмағанда, егер Алла құлдарына өте жанашыр, жұмсақ әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді болмағанда, көрген күндерің не болар еді? Уа иман келтіргендер, шайтанның ізіне ермеңдер. Кімдегім шайтанның ізіне еретін болса, біліп қойсын. Шүбәсіз ол үнемі арсыздық пен жамандықты бұйырады. Егер Алланың сендерге деген шексіз шарапаты, ерекше рахымы болмағанда, араларыңнан бірде-бір жан әсте сүттен ақ судан таза бола алмас еді. Бір Алла ғана қалаған құлын сүттен ақ судан таза қылады. Алла Сәмиғ, бәрін естуші, әлім, бәрін білуші. Араларыңдағы игі жақсылар мен дәулетті жандар туған туысқа, кедей кепшікке, және Алла жолында хижрет еткендерге, тіпті олар жаза басып, алдарында айыпты болып қалса да, мүлдем қарайласпауға, қайыр зекет бермеуге серт етпесін, керісінше, ғафу етіп, кеңшілік жасасын. Әлде Алланың өздеріңе кеңшілік жасағанын қаламайсыңдар ма? Алла өте кешірімді. Әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Арсыздықтың, күнәнің не екенін де білмейтін, ар мен көңілі таза мүмін әйелдерге зина жасады деп жалған жала жапқандар, бұл дүниеде де, ахиретте де, Алланың рахымынан аласталып, лағнеттеледі. Сондай-ақ оларға алапат азап бар. Қиямет күні олардың тілдері һәм қолаяқтары дүниеде не істеп, не қойғанын жіпке тізгенде етіп айтып беріп, өздеріне қарсы куә болады. Сол күні Алла олардың лайықты жазасын толық береді. Сонда олар Алланың әрісі мен үкімінде әділдігі анық көрініп тұратын өте әділ әрі хақ екендігін анық білетін болады. Пасық әйелдер пасық ерлерге лайық, сондай-ақ пасық ерлер де пасық әйелдерге лайық. Ал ізгі әйелдер ізгі ерлерге лайық, сондай-ақ ізгі ерлер де ізгі әйелдерге лайық. Міне осынау игі жандар жалақорлардың жапқан жалаларынан пәк, ада. Оларға Алланың кеңшілігімен берекелі де қайырлы ризық несібесі болады. Уа иман келтіргендер! Өз үйлеріңнен басқа үйлердің босағасынан, үй иелерінен рұқсат сұрамайынша, һәм сәлем бермейінше аттамаңдар. Солай істегендерің өздерің үшін қайырлы әрі лайықты болмақ. Ендеше ойланып, осы пәрменнің байыбына барып, хикметін түсінерсіңдер. Егер үйде ешкім болмаса, өздеріңе қандай да бір жолмен рұқсат етілмейінше, ол үйге кірмеңдер. Ал егер сендерге дәл қазір кіруге болмайды, қайтыңдар делінсе, қайтып кетіңдер. Сол сендерге әлде қайда лайықты. Алла сендердің не істеп, не қойып жүргендеріңді жақсы біледі. Ал тұрғын үй ретінде қолданылмайтын, жалпыға ортақ сипаттағы пайдалануға құқыларың болған үйлерге, ғимараттарға өз беттеріңмен кіргендерің үшін айыпты болмайсыңдар, алайда ұмытпағайсыңдар. Алла сендердің жария һәм жасырын бүкіл істеріңді, жария еткен немесе іштеріңе бүгіп қалған барлық ойларың мен ниеттеріңді біліп тұрады. Уа Мұхаммед, мүмін ер кісілерге айт, харамға көз салмасын, яғни бөтен әйелдерге және өзге ер кісілердің әуреті сынды қарауға болмайтын нәрселерге қарамасын, сондай-ақ абирларын ашпасын, әрі зинадан сақтансын. сол оларға әлде қайда лайықты. Шүбәсіз Алла, олардың не істеп, не қойып жүргенінен толық хабардар. Мүмін әйелдерге де айт, харамға көз салмасын. Абиырларын ашпасын, әрі зинадан сақтансын. Сондай-ақ, еріксіз көрінетін жерлерінен тыс, әшекейлермен, сымбат көріктерін көрсетпесін, һәм орамалдарын, омырауларына дейін түсіріп тартсын. Әшекейлермен сымбат көріктерін күйеулері, әкелері, сондай-ақ аталары, әкелері мен аналарының бауырлары, қайынаталары, өз ұлдары, өгей ұлдары, бауырлары, бауырларының ұлдары, әпке сіңілдерінің ұлдары, арлы мұсылман әйелдер немесе қызметші, яки жақсы араласатын әйелдері, қол астындағы күңдері, еркектік қабілетінен айырылған еркек қызметшілер мен құлдары және әйелдіктің һәм әйел әуретінің не екенін әлі түсіне қоймаған жас балалардан өзгелерге көрсетуші болмасын. Жасырын әшекейлер мен сымбат көріктеріне бөтен еріксілердің назарын аударатын және олардың құмарын оятатын әрекеттерге бармасын. Уа мүміндер, күнәләрің үшін өкініш білдіріп, бәрің бір ауыздан Аллаға тәубе етіңдер, сонда ғана азаптан құтылып, мақсат мұраттарыңа жетесіңдер. Араларыңдағы үйленіп, өз алдына отау құрмағандарды, һәм құлдарың мен күңдеріңнің арасындағы ізгі жандармен үйленіп, үй болуға жарайтындарды үйлендіріңдер. Егер олар кедей болса, Алла шексіз шарапатымен оларды қамсыздандырады. Алла рахымы шексіз кең құдай және бәрін білуші. Ал қолының қысқалығынан үйлене алмағандар, Алла өзінің шексіз шарапатымен оларды қажетті мал-мүлікпен қамтамасыз еткенге дейін арсыздыққа бармай, арын таза сақтауға тырыссын. Егер иеліктеріңдегі құлдарың мен күңдеріңнің арасында белгілі мөлшерде төлем төлеп, құлдықтан бір жола босау үшін өздеріңмен жазбаша келісім шартқа отыруды қалайтындар болса, ондай жағдайда олардың ешкімге тіленбей, өз күнін өзі көре алатынына, әрі қоғамға пайдасы тиетін тәуір жандар екеніне көздерің жетсе, олармен өздері қалаған келісім шартқа отырыңдар. Тіпті Алланың өздеріңе берген байлығынан оларға да жәрдем ретінде беріңдер. Дүниедегі қу тіршіліктің болмашы пайдасына бола күңдеріңді һәм де арын таза сақтауды қалайтын болса, арсыздыққа әсте итермелемеңдер. Кімдегім оларды арсыздыққа итермелейтін болса, біліп қойыңдар. Олар ықтиярсыз күнәға барғаннан кейін де Алла олар үшін өте кешірімді, ерекше мейірімді. Шүбәсіз біз сендерге жолдарыңа жарық түсіретін, ақиқатты және діннің үкімдерін ашық баяндайтын аяттар, өздеріңнен бұрын өткен қауымдардың өмірінен алынған ғибратқа толы мысалдар, сондай-ақ Алланы лайықты түрде ұлықтайтын һәм оған қалтқысыз мойынсынатын тақуа жандар үшін насихат түсірдік. Алла көктер мен жердің нұры, оның мүмін құлдарының жүрегіне ұялатқан нұрының мысалы бейне бір ішіне шам қойылған қабырғадағы қуыс текше іспетті. Шам мөп мөлдір шынның ішінде, ал мөлдір шыны болса бейне бір жарқыраған інжу жұлдыз сияқты. Ол шам шығысқа да батысқа да тән болмаған, яғни күнгейде өскен сондай құтты да мүбәрәк зейтін ағаш мен жанат. Оның құтты да мүбәрәк ағаш болғаны соншалық, майы от тимей жанып, нұр шашып жарқырап жана бастайды. Нұр үстіне нұр. Алла қалаған құлын нұрына бағыттайды. Алла адамдарға ақиқатты түсіндіру үшін осындай мысалдар келтіреді. Алла барлық нәрсені лайықты түрде біледі. Осынау нұрға Алланың өзі асқақтатқан, әрі тұрғызылуына һәм ішінде атының аталуына өзі рұқсат еткен үйлерде бөлінуге болады. Ол үйлерде оны ертелі кеш дәріптейтін сондай ер жігіттер бар. Олардың күнкөріс көзіне айналған саудалары да, алу-сату істері де оларға Алланы ауызға алуына, намазды кемеліне жеткізіп, үзбей әрі уақытлы оқуына, және зекетті толық беруіне бөгет бола алмайды. Олар жүректері күйден күйге еніп, астан кестен болатын және көздер шарасынан шығатын ауыр күннен қорқады. Алла оларды ең игі, ең сауапты істеріне қарай сый сияпатқа бөлейді. Әрі шексіз шарапатын төгіп, оларға деген сый сияпаты мен нығметін одан да арттыра түседі. Алла қалағанына қисапсыз ризық несібе береді. Ал күпірлік қылғандарға келсек, олардың бар істегені құлазыған шөл даладағы сағымсынды. Кенезесі кеуіп, шөл деген жан оны су екен деп ойлайды да қасына жеткенде, оның дәнеңі де емес құрсағым екеніне көзі жетеді. Ол онда, яғни, істеген істерінің басынан бір Алланы ғана табады. Сөйтіп Алла оны лайықты дәрежеде жауапқа тартады да, істеген істерінің қарымын толық қайтарады. Алла жауапқа өте жылдам тартушы. Кәпірлердің барлық істері тұңғиық теңізді жапқан қою қараңғылық іспетті. Үст-үстіне толқын басқан, оның үстінен қап-қара бұлт қаптаған, бірінің үстінен бірі төнген қат-қабат қараңғылықтар. Осынау қат-қабат қараңғылық ішінде қалған адам созған қолын да көре алмайды. Алла кімге нұр бұйырмаған болса, ол нұрдан мүлде махрұм қалмақ. Көктегілер мен жердегілердің һәм қанат қағып, тізбектеліп ұшқан құстардың Алланы дәріптегенін көрдің бе? Олардың әр қайсысы өз дұғасын, құлшылығымен дәріптеу сөздерін өте жақсы біліп алған. Алла олардың не істеп, не қойып жүргенін толық біледі. Көктер мен жердің иелігі, бар билігі бір Аллаға тән, ақыр соңында бәрі де бір Аллаға қайтады. Көрмеймісің? Расында, Алла бұлттарды көшіреді де, кейін бір-біріне тоғыстырады. Содан соң қат-қабат қылып, бірінің үстіне бірін үйеді. Нәтижеде, олардың арасынан жауын шашынның шыққанын көресің. Сондай-ақ ол көктен таудай-таудай бұлттардан бұршақ жаудырып, оның кесапатын қалағанына тигізеді де, қалағанынан аулаға кетеді. Ал бұлттардан шыққан найзағайдың жарқылы болса, көз нұрын тайдыра жаздайды. Алла түнді күндізге, күндізді түнге айналдырып, алма кезек ауыстырады. Әрине, мұнда көздері бар жандар үшін ғибрат бар. Алла жер басып жүретін әрбір тіршілік иесін судан жаратты. Олардың кейбіреуі бауырмен жорғалап жүреді, кейбіреуі екі аяғынан тік тұрып жүреді. Енді біреулері төрт аяқтап жүреді. Алла қалағанын жаратады. Шүбәсіз Алланың құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді. Шүбәсіз біз жолдарыңа жарық түсіретін, ақиқатты және діннің үкімдерін ашық баяндайтын аяттар түсірдік. Алла қалағанын тура жолға салады. Кейбіреулер Аллаға да, пайғамбарға да қалтқысыз иман келтірдік, һәм мүлтіксіз мойын сұндық дейді. Содан кейін араларынан бір топ сырт айналып кетеді. Ондайлар мүмін емес. Араларында даудамай туғанда хақ пайғамбар әділ үкімін айтсын деп, Аллаға және оның елшісіне жүгінуге шақырылғанда қарап тұрсаң, олардың бір тобы жақтырмаған сыңай танытып, сырт айналады. Ал егер пайғамбардың хақ үкімі өздерінің пайдасына шығар болса, онда олар мойынсұнған күйде қуана-қуана келеді. Сонда олардың жүректерінде дерт бар ма? Әлде күмәндана ма? Жоқ, әлде Алла және оның елшісі өздеріне қиянат жасайды деп қорқады ма? Жоқ, олай емес. Олар өз обалына өздері қалған нағыз залымдар. Араларында даудамай туғанда хақ пайғамбар әділ үкімін айтсын деп Аллаға және оның елшісіне жүгінуге шақырылғанда мүміндердің айтар сөзі «Естідік, мойын сұндық» деу болады. Міне солар, мақсат мұратына жететіндер. Кімдегім Аллаға және оның хақ елшісіне қалтқысыз мойын сұнып, Алланы лайықты түрде ұлықтаса, әрі оған асылық қылудан сақтанса, міне солар нағыз жетістікке, толағай табысқа жететін жандар. Мұнафықтар, сен бұйырсаң болды. Алла жолында хижрет ететіндерге керек болса, соғысқа да аттанатындығына қатысты ең ауыр антты ауыздарына алып, жан тәнімен Алланың атымен ант су ішуде. Оларға ант су ішудің қажеті жоқ. Қалтқысыз мойын сұнсаңдар да жетеді. Шүбәсіз Алла сендердің не істеп, не қойып жүргендеріңнен толық хабардар деп айтты. Уа Мұхаммед, оларға Аллаға бағыныңдар, һәм пайғамбарға мойынсыныңдар деп айт. Егер мойынсынудан бас тартып сырт айналатын болсаңдар, біліп қойыңдар. Пайғамбар өзіне жүктелген міндет үшін жауапты. Сендер де өздеріңе жүктелген міндет үшін жауаптысыңдар, ал егер оған бағынатын болсаңдар, тура жолды табасыңдар. Пайғамбардың міндеті Алланың дінін ашық жеткізу ғана. Алла араларыңнан иман келтіріп, иманның талабына сай игі істер істегендерге, өздерінен бұрынғы шынайы мүміндерді қалай үстем еткен болса, оларды да жер бетінде үстем ететініне қатысты уәде берді. Олар үшін лайық көріп, таңдаған дінін міндетті түрде орнықтырады, һәм оларға діндерін мұқтап ұстау үшін күш-қуат, әрі көптеген мүмкіндіктер береді. Сондай-ақ оларға қорқыныш ішінде өткен белгілі бір кезеңнен кейін қаннен қатерсіз өмір сүруді нәсіп етеді. Олар маған ғана құлшылық етеді, маған еш нәрсені сергетіп қоспайды. Ал енді бұдан кейін кімде кім асылық қылатын болса, міне солар адамгершіліктен безген пасықтардың нақ өзі. Намазды кемеліне жеткізіп, үзбей әрі уақытылы оқыңдар, зекетті толық беріңдер, және Алла елшісіне мойынсыныңдар, міне сонда Алланың рахымына бөленесіңдер. Күпірлікте қасарысқандар, жер бетінде Алланың қалауына қарсы тұрып, оны шарасыз күйге түсіре алады екен деп ойлама, олардың ақыр соңында барып, паналайтын жері тозақ болмақ. Ол қандай жаман ақырғы тұрақ, қандай жаман барар жер. Уа иман келтіргендер, қол астыларыңдағы құлдарың мен қызметшілерің, һәм араларыңдағы балиғатқа толмаған жас балалар мына үш мезгілде жеке бөлмелеріңе кіру үшін рұқсат сұрасын. Таң намазының алдында, түскі уақытта тынығып алу үшін, киімдеріңді шешкендеріңде, және құптан намазынан кейін. Міне осы үш мезгіл сендердің ұятты шақтарың. Ал бұдан өзге уақыттарда сендер үшін де, олар үшін де бір-біріңе рұқсатсыз кіріп шығудың айыбы жоқ. Өйткені, біріңе-бірің кіріп шықпауларың мүмкін емес. Міне, Алла сендерге аяттар мен нұсқауларын осылайша баяндайды. Алла бәрін білуші, шексіз ілім иесі, әрісі мен үкімінде көптеген хикметтері болған асқан даналық иесі. Балаларың балиғатқа толғанда, өздерінен үлкендердің рұқсат сұрағанындай, олар да жеке бөлмелеріңе кіру үшін рұқсат сұрасын. Алла сендерге өзінің аяттарын, хикметті нұсқауларын міне осылай баяндайды. Алла бәрін білуші, шексіз ілім иесі, әрісі мен үкімінде көптеген хикметтер болған асқан даналық иесі. Перзент сүйетін жастан өткен, әрі күйеуге шығудан үміті үзілген қарта елдер, әшекейлер мен сымбат көйлектері көзге ұратындай ашық-шашық жүрмей, сырт киімдерін шешіп, жеңіл-желпі киіммен жүрсе, оның айыбы жоқ. Ал егер олай жүруден де сақтанса, өздері үшін қайырлы болмақ. Алла сәмиғ және әлим. Мұқтаж, немесе қамқоршысы жоқ, зағип жанда, ақсақта, науқас адамда, 12 мүшесі түгел дені сау, әрі хал жайы жақсы адамдардың үйлерінен ішіп жеген үшін күнәға қалмайды. Сондай-ақ өздерің де, жұбайларың мен балаларыңның үйлерінен, әкелерің мен аналарыңның үйлерінен, бауырларың мен әпке қарындастарыңның үйлерінен, әкелеріңнің бауырлары мен әпке қарындастарының үйлерінен, аналарыңның бауырлары мен әпке сіңілдерінің үйлерінен және кілті қолдарыңда болған, яғни өздеріңе аманат етілген үйлерден немесе жақын дос-жарандарыңның үйлерінен, үй иелерінен рұқсат сұрамай-ақ ішіп-жегендерің үшін күнәға қалмайсыңдар. Сондай-ақ сендер үшін бірге отырып немесе оңаша ішіп-жегеннің де айыбы жоқ. Осы айтылған үйлердің табалдырығынан аттағанда Алланың атынан һәм оның бұйырғанындай құт береке мен игіліктің орнауына себепкер болған игі ниетпен бір-бірлеріңе сәлем беріңдер. Алла, ақылға салып ойланарсыңдар деп, осынау аяттар мен нұсқауларды міне осылайша ашып баяндауда. Шынайы мүміндер, Аллаға және оның елшісіне жан тәндермен иман келтірген жандар ғана, олар қандай да бір қоғамдық мәселе жайында кеңесу үшін Алла елшісінің құзырында бас қосқанда одан рұқсат алмайынша өз бетімен ешқайда да кетпейді. Сенен рұқсат сұрайтындар Аллаға және оның елшісіне шынымен иман келтіргендер. Ендіше олар шаруалары шығып сенен рұқсат сұрағанда олардан қалағаныңа рұқсат бер һәм барлық үшін Алладан кешірім тіле. Шүбәсіз Алла өте кешірімді, ерекше мейірімді. Уа мүміндер, Алла елшісінің өздеріңді шақырғанын һәм сендер үшін дұға еткенін бір-біріңді шақырғанмен һәм бір-бірің үшін дұға еткенмен тең көрмеңдер. Оны бір-біріңді шақырғандай шақырмаңдар, оған бір-біріңе үн қатқандай үн қатпаңдар. Араларыңнан бірін-бірі қалқалап пайғамбар құзырынан ұрланып шығып кететіндерді Алла әлбетте біледі. Олай болса, Алла елшісінің бұйрығына қайшы келгендер бастарына бір бәленің немесе жан төзгісіз ауыр азаптың келуінен қорықсын. Біліп қойыңдар, көктер мен жердегінің барлығы бір Аллаға тиесілі. Ол сендердің жай күйлеріңді, немен шұғылданып жүргендеріңді біледі. Барлық құлдары құзырына қайтарылатын күні ол құлдарының дүниеде не істеп, не қойғанын өздеріне толық айтып береді. Алла барлық нәрсені білуші.